bizim
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hala.
Azatlık Radyosu'nda İze Düşmüşsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalaya.
İz Medeniyet Programı'nın bu defeki buraxılışını Azerbaycan diasporuna bir baxış da adlandırmaq olar. 19 ildir ki vətəndən uzaqlarda yaşayan bir Azərbaycanlının baxışı. Uzun ayrılıqlardan sonra anasının vəfatı ilə bağlı vətənə dönən Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri İlman Mustafayev ilə söhbətimiz indi sizin qarşınızdadır. Qonağımızla söhbətin gedişində təbii ki Azərbaycanın başqa problemlərini də çözməyə çalışdıq. Beləliklə, azadlığınızı sizlərinizdir. Dinləyin.
Xoş gördük İlman Bey.
Xoş gündə gəlmişsiniz.
İlman Bey, lütfən özünüzü izin dinləyicilərinə tanıdın. Harada doğulmuşsunuz, nə vaxtdan vətəndən köç etmişsiniz, niyə yaşamaq üçün məhz Hollandiyanı seçdiniz?
Mən İlman Mustafazadə, Əhədoğlu. Doğulmuşam Qarabağda, böyümüşəm, uşaqlığım keçib Şuşada. Amma özüm Qarabağın Hindax kəndində doğulmuşam. Uşaqlıq illərim keçib Şuşada, 70-ci illərin əvvəllərində, 70-ci illərdə. Bakıya köçmüşük, ondan sonra da burada ali təhsil almışam, müxtəlif sahələrdə işləmişəm və Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olmuşam. O cümlədən də Qarabağda müharibə o zaman elan olunmamış o müharibə zamanı hansı ki ermənilər silahlandığı zaman bizimkilər of tüfəngiylə könüllü dəstələr yaratmışlar. Mən ilk o dəstələri yaradandan və biriyəm və o dəstəyə də 3 ay komandanlıq eləmişəm. Ağdərədə, Orta Güney, Baş Güney, Xatınbəyli kəndlərində 90-cı ilin may ayında Azərbaycanı tərk eləmişəm. O tərk eləməyimin o zaman səbəblərindən biri də dostlarımı həbs etmişdilər və belə bir həbs cəzasını mənə də gözləyirdi. O zaman 2 uşaq idimdə, körpə uşaqlar və bizim uşaqlarımızla ailəmizlə bir yerdə Polşaya mühacirə etdik. Çünki Polşada mənim solidarnostdan həmrəylik Polşan həmrəyliyinin çox dostlarım, tanışlarım vardı və bura getdiyim müvəqqəti amma elə oldu ki, daha burada yerləşdik, işlədiyim, elədim. Daha elə qaldıq orada 10 il. 2000-ci ildə də Hollandiyaya köçmüşük. Beləcə artıq 20 il gəldi keçdi. Azərbaycanla bağlı bu xeylə bu informasiya blokadasını yarmaq üçün mücadilə edik. Bundan sonra 95-ci ildə özümüz qürbət mətbuatında təxminən 50 ilə yaxın fasilədən sonra, yəni 39-cu ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə belə bir jurnal çıxmışdı. Oradakı qurtuluş, yəni o fasilədən sonra biz 95-ci ildə İrfan Murad Yıldırım və mən, o cümlədən də bir çox soydaşlarımız, biz birləşib bir Xudafərin adlı jurnal çıxartdıq. Bu jurnal şimal-cənub fərqi qoymadan heç bir iqtidar müxalifət yəni yönündən yox, yəni müstəqil Azərbaycanın ideyalarını söykənən bir jurnaldır. O jurnalın işi üstü görməsində çox gözəl idarə heyətimiz olubdur. Orada çox görkəmli insanlar bizim idarə heyətində üzv olublar. Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadə, Çingiz Hüseynov, ondan sonra Qulu Məhərrəmli, ondan sonra yəni Əli Sənicat və çoxları, yəni o cümlədən də jurnalın işi üstü görməsində bizim materiallara təmin edibdir. Məsəl üçün Rəşad Məcid, Hüseyin Həsənli, Ələsgər Qurbanlı, Ənvər Böyürsoy, ümumiyyətlə çox insanlar və bizə də təmənnasız, pulsuz, parasız məqalələr göndərdilər. Çox gözəl jurnalda həmişə bütün nömrələrində səviyyəli yazılar gedibdir. Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın başına gələn bu bəlalarla bağlı, o cümlədən də muğam, musiqi və hər şeyə, yəni bütün əsas mədəniyyətimizi təbliğ eləməklə məşğul olmuşuq. Təxminən 2000-ci ilin sonu da biz jurnalı dayandı.
Neçəyə çıxdı?
Amma 5 ilə yaxın.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri İlman Mustafayev izin qonağıdır.
Mən 2 ay oldum, bir çox rayonlarda oldum. Məsəl üçün orada kitab mağazaları demək olar ki, yoxdur. Qəzet köşklərində qəzet yoxdur. Onun üçün mətbuatdan insanlar bixəbərdirlər. Ancaq televizora baxırlar. Ümumiyyətlə bu bir belə acınacaqlı bir şeydir. Sonradakı belə görürsən ki, qonşulan da gəlirlər ki, bax, hökumət başçısına müraciət edin, məktub yazmaq istəyirik. Bizə kömək elə bunu yazaq. Belə mən orada olduğum zaman 5-6 nəfərə məktub yazası oldum. Özü də cavan adamlar. Bunlar dövlət rəhbərinə qarşılaşdıqları problemlə bağlı məktub yazmaq istəyirlər. ve hatta bunu bile yazabilmirler. Evlerde bir sürü böyle uşaq, balaca uşaq, onlar hatta devlet rehberine elementer bir mektup yazabilirler.
Ona göre dediniz ki bizim birazdan mirzelere ihtiyacımız kalacak.
Evet, 10 yıldan sonra ben cuman edirəm ki rayonlarımızın, kentlerimizin çoxunda qədimdə olduğu kimi xüsusi mirzə postları olacaqdır ki insanlar gəlib orada mektup yazılacaklar ki mənim dərdimi prezidentə çatdır, mənim dərdimi nazirə çatdır falan.
Niye oxumurlar sizce?
Birincisi orada müəllimlərin ümumiyyətcə həyat şəraiti çox aşağıdır. İkincisi də ki orada ümumiyyətcə elə maraq yoxdur yani əvvəl kimi. Məsəl üçün mənim yadıma gəlir ki biz yoxsul uşağıdıq biz Sovet vaxtı. Biz kənddə yaşayırdıq. O zaman anam təkidi 9 uşağıdır biz balacaydıq. Mənim də elə bir hələ 7 yaşım yox idi. Şuşadan xüsusi maşınlarla aydın ziyalılar gələrdilər, kənd-bəkənd gəzərdilər. İmkansız uşaqları yazardılar adını, özləri maşından aparardılar. Şuşa bizi apardılar, Şuşada oxutdular. O zaman biz orada 2 dənə böyük internat vardı. Tale elə gətirdi ki, həmin interneti bitirən uşaqlar, gözəl hərbiçilər çıxdı. İçindən milli qəhrəmanlar, prokurorlar, jurnalistlər. Yəni, düzdür, o internetdən ola bizim ki, 200 adam çıxdı. Təxmin elə bir ki, 60% çıxdı elm adamı. 60% təbii ki, qoşunlu cinayət dünyasına. Bu təbii ki, belədir də hər yerdə. Yəni, valideynsiz uşaqlardır. İndi isə, mən Hindarxındaydım. Bizim Hindarxında neçə-neçə cavan uşaqlar. Uşaq da tanıdım, gördüm orada bir neçə uşaq. Ümumiyyətcə məktəbə getmir, tamam. Yani 12 yaşı var, birinci sınıfa da ələ getməyibdi. Və onlar bir deyirlər, bir neçə uşaqdırlar. Məsəl üçün, bəzisi quz otarırlar, bəzisi əkin biçinlə məşğuldur, bəzisi heyvan saxlayır. Bir uşaq gördüm, qabağını bir sürü hündüşka salıb otarırdı bu bağda. Belə-belə maraqlandım, 13 yaşı vardı. Yalana deyir, adım məktəbdədir, amma bir dəfə getməyibdim məktəbə. Biz qürbətdə mübarizə aparırıq ki, Azərbaycan gəncləri, körpələri dilimizi bilmək üçün biz həftə sonu məktəb açmaq üçün mücadilə edirik. Burada isə öz ölkəmizin içində bu rayonlarda yoxdur. Hər şey gəlir yığışıb Bakıya. Bakıda da maraqlanan ancaq kimin imkanı varsa xüsusi müəllim tutur. Onlar uşaqlarını hazırlaşdırırlar. Yəni mən güman edirəm ki, yəni sosial təbəqə qütbləşir. Yəni bizdə belə olacaq ki, elə kasıb ömür boyu kasıb olacaqdı. Varı da ömür boyu var olacaqdı. Yəni çox belə bir aqressiv bir kapitalizm gəlir ki, belə mən 20 ildir qürbətdə yaşayıram. Avropanın bütün ölkələrini, əksəriyyətini də gəzmişəm, yaşamışam, dəcə işləmişəm, Fransada işləmişəm, Belçikada işləmişəm. Çexiya, Polşa, hələ mən o sosial ölkələr, geridə qalan sosial ölkələr deyirəm, hələ mən qərbi demirəm, Denmark, yəni Almanya, belə şey görməmişəm, yəni belə bir şey eşitməmişəm, yəni ki, Bakıda sistem bir cürdür, burada iki dənə ölkə elə bir var, bir var Bakı şəhəri var, bir də rayonlar, kəndlər var, yəni bu həqiqətdir belə, mən bunu...
Uçurum görürsünüz.
Çox böyük uçurum var, çox böyük uçurum var. Burada ən gözəl maşını da görə bilərsiniz yolda. Ən eybəcər maşını da burada görə bilərsiniz. Məsəl üçün bizim Hollandiyada kənd, şəhər yaşadığımız Hollandiyada belə fərqi yoxdur. Polşada məsəl üçün var fərqlər, amma yenə inkişaf edir kənddə. Çünki Polşada ölkə kənd təsərrüfatının içində dayanır. Yəni onlar olmasa bizdə kənd təsərrüfatı inkişaf eləməyibdi. Bütün satılan malların əksəriyyəti gəlmə mallardır. Yerli mal yoxdur. Məsəl üçün ət, yumurta, yağ, bütün hamısı bu yerli olmalıdır əslində. Qiymətlər ümumiyyətcə məsəl deyim ki, burada dəhşət dərəcədə bahadır. Bizim Hollandiyada bir çox, məsəl üçün Aldi deyilən, Lidl deyilən mağazalar var. Məsəl üçün orada eyni mallar da Albert Heijn var. Oradakı mallarla bu oradakı malların fərqi yoxdur. Sadəcə o upakovkalarında fərq ola bilər. Amma qiymətlər məsəl üçün 90 sent 10 dənə yumurta. 90 sent yəni 1 manata yəni. Ət orada məsəl üçün burdan ucuzdur. Həyat çox bahadır burada. Ucuz nədir? Transport ucuzdur. Bəli, transport ucuzdur. Metro çox ucuzdur. Azərbaycan metrosu doğrudan da adam belə fəxr edir baxmağa. Təkcə mən Həzi Aslanov, Cəfər Cabbarlı metrosunu gördüm, onu da xəcalət çəkdim. Çünki elə bildim ki, bunu düşmən tikibdir. Yol transport məsələsi burada vallahi adam bilmir ki bu sürücülük vəsiqəsi nə hardan alıblar. Hətta mən bir qohumumuz vardı. Mənim maşından apardı. Dedim burada znak var. Dedi ki, "Bu nə znak?" Dedim ki, "Bəs bu olmaz." deyə bilim də. Burada belə dönməlisən. Burada belə. Dedim bax oxumasa dedi, "Yox, bizdə oxuyan yoxdur." dedi. Bizdə standart Azərbaycanda belə deyir sənə var. 1000 manat versən prava alırsan. Sürücülük vəsiqəsi. Bütün maşınlar avtomatdır bir qayda olaraq. Avtomat da bizdə bu maşını yaxşı sürməyən adamlar üçündür. Bir dənə şəhərdə piyada buraxılmır. O zebra deyilən o xəttlər var ha. Bir şəhərdən buraxmır. Sinallarınca. Mənim vətənimdir bu. Biz Avropaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Amma bu nədir? Bu Afqanistandır mı? Yoxsa bu İrandır? Yoxsa Suriyadır bu? Bilirsiniz, qaylərin özləri də, yəni yol avtomobil müfəttişlərinin özləri də burada mən baxıram ki, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Çünki sxemə baxın, bax burada. Necə qruplar, svetofor harda qoyulmalıdır, piyada hardan buraxılmalıdır. Bunu kimcə yazıb, kim cızıbdır, bilmirsən. Bəs bu dövlət müfəttişinin rəisi, əgər bunu doğrudan mı bilmir, yoxsa bunlar bunu qəsdən eləyiblər? Bu cür inteqrasiya olmaz, bu cür intizamsızlıq başa gedir. İnsanlar bir-birinə mehriban deyirlər. Mən burada olduğum zaman necə mehribançılıq vardı? İnsanlar bir-birini necə sevərdilər? İndi bizə bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı Avropaya daşıdın. Avropada Azərbaycanlılar doğulan da bütün aydın azərbaycanlar bir-birinə qardaşdılar. Mən deyərəm sizə ki, hər yerdə, yəni həqiqi Azərbaycanı içində daşıyan insanlar var. Yəni dildə yox, içində, əməlində daşıyan insanlar var. Xırda millətlər hamısı burada lobbiləşiblər. Mən gördüm, bunu da gördüm, məclislərinə getdim. Burada bütün xırda millətlər lobbiləşib. Normal, bilirsiniz nədir? Mən xırda millətlərin asayi millətlərin əleyhinə deyiləm. Azərbaycanda olan tolerantlıq, məsəl üçün milli azlıqlara, dini azlıqlara, o cinsi azlıqlara və çox normadan da artıqdır. Hətta dini sektorlar belə burada sərbəstli azaddılar. Amma problem nə? Burada Azərbaycan Türk toplumunun da birliyi yoxdur. Məsəl üçün təsəvvür edin ki, hesab elə ki, edə ki, bir Naxçıvanlı ya bir Qarabağlı, bunlar sanki bir başqa-başqa millətdirlər bunlar. Ya bir Şirvanlı, bir Ermənistanlı. Bunlar hətta bir-birinə əgər evlənirlərsə belə, təsəvvür edin ki, fərqi yoxdur. Ya o bir başqa elə bir şey millətlə evlənir. Yəni ben bunu bu qədər sərt dərinləşir və özləri də bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı daşıyağın Avropaya. Təbii daşı, amma bu belə çirkin, belə eybəcər, belə ağırlı problemi daşımaq olmaz. Belə problem qoyaraq qalsın burada, bizim orada yaratdığımız o Azərbaycançılıq daha münasibdir. Birinə soruşmaq sən hardansan, filan. Azərbaycan var, bu bizim hamımızın amalımızdır. Bunu yaşatmalıyıq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməliyik.
Azərbaycan diasporuna bir baxış. Hollandiyadakı Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev qonağımızdır.
Yeri gəlmişkən, Hollandiyada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Çoxdur mu?
Hollandiyada dəqiq statistika demək çətindir. Məncə, əsas bizim Azərbaycan Respublikasından yəqin ki, 3-5 min arasında var.
Ünsiyyətləri necə var mı, məsələn, bir-birinə?
Var, orada Türkiyədən gəlmiş Azərbaycanlılar var, yəni İğdır, Qars Azərbaycanlılar da var. Bir də Cənubi Azərbaycanlılar da var. Təşkilat kimi Avropada ən ilk yaranan təşkilatlardan biri Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyidir ki, o elə təxminən bizim Azəri cəmiyyəti ilə bir vaxtlar da yaranmışdı. O zaman elə internetin, mobil telefonun olmadığı vaxtı gözəl əlaqələrimiz vardı. Yəni o oturaqlı qocaman təşkilatdır ki, onun özünün qərargahı var, ondan sonra onun istirahət yeri var, konfrans zalı var və s. və s. Qalan təşkilatların əksəriyyəti ancaq elə belə kağız üzərindədir, amma bir yuvası, yeri yuvası yoxdur. Bir odur, indi bu anda Azərbaycanla bağlı Hollandiyada elə bir ciddi təşkilat yoxdur. Yəni Polşada məsələn bizim Azərbaycan dostlarıdır ki, o indi biraz
nə edirsiniz məsələn Azərbaycan dostları cəmiyyətində?
Azərbaycan dostları cəmiyyəti son bir neçə ildə ümumiyyətcə deyərdim ki, bir zəifdir, amma biz indi son vaxtlar başlamışıq bunu yüksəltməyə və o cümlədən də son vaxtlar ətrafımıza toplamışıq intellektual dəyərli gəncləri Almaniyada var. Məsələn, bizim bir Almaniyada yaşayan soydaşımız var qız. Elə onun mən qürurunu adını çəkmək istəyirəm. Nurlana Müller. Alman məktəbində almanlara alman dili və ədəbiyyatından dərsləyən Azərbaycanlı qızı. 20 ildir o da orada yaşayır. Amma nədənsə Diaspora Komitəsi də belə insanlarımızı yaxına buraxmır heç vaxtı. Diaspora Komitəsi də son vaxtlar belə bir kim bölgəçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki həqiqi fəaliyyət göstərənlərə. Dostluq var orada, nə bilim tanışlıq var. Cəmiyyətlər qururlar, konqreslər qurulur, büro yox, yeri yox, yurdu yox, bu cür. Əsasən də onlara da elə adamlar seçirlər ki, onlar sanki Azərbaycana xidmət eləmək əvəzinə Azərbaycanın həqiqətən mədəniyyətini, onun mənəvi zənginliyini təbliğ edən insanları daha çox ləkələyirlər. Həmən o insanlar ki, onlar da diaspora təşkilatından dəstək alırlar. Yəni bu çox pisdir. Mən çox arzuluydum ki, Allahın altında bu Azərbaycanda olan bu bəzi eybəcərlər qürbətə gəlməyəydi. Amma yavaş-yavaş o da olur. Amma heç bir diaspora komitəsinə, heç bir dövlət tərəfindən əmr apar, buyur, gətir gözləmədən fəaliyyət göstərən qruplar, ondan sonra liderlər, fəallar var. İsveç, Stokholm, Malmo. Burada yaşayan Azərbaycanlılar çox fəaldırlar. Bunun da səbəbi odur ki, orada gedən Azərbaycanlılar əksəriyyəti intellektual, savadlı Azərbaycanlılardır ki, bunlar da Azərbaycanda da müxtəlif vəzifələrdə işləyiblər. Onların iş və təcrübələri böyükdür. Hollandiyada da dəyərli Azərbaycanlılarımız var. İndisi hələ bir toki bir təşkilatda birləşir. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyini deyə bilərəm. Sonra orada diaspora təşkilatı var ki, ona da rəhbərlik edir professor Əli Həsənov ki, onlar da çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Qadınlar təşkilatı var. Gülşən xanım çox gözəl xanımdır. Yəni Hollandiya səfirlik açılandan Fuad Skəndərov çalışır çox bir iş görməyə. Yəni başqa ölkələrə baxanda indi məsəl üçün çox iş görür. Adamın üstə Allah bağlı var, yani bunu qeyd eləsin. Ancaq tam hələ diaspora ilə işləyə bilmir. Çünki sərbəst də deyil, məsəl üçün baxır ki, insanların arasında bir birlik çalışdı yaratmağa. Onu yarada bilmədi. Bir çox səhvə yol verdi, yani o da bilmədən onu elədi. İndi də onları birləşdirə bilmir. Yani gərək, əvvəldə mən özü ilə dəfələrlə görüşmüşdüm, demişdim ki, Fuad müəllim, siz çalışın, burada insanların arasında fərq qoymayın. Burada hətta müxalifət fikrinə gəlibsə qürbətə, o bir müddətdən sonra olur Azərbaycançı, onu dərinləşdirməyin. Bir də ki, Avropada belə bir qruplar var ki, görürsünüz ki, onlar elə bir ki, bəzi müxalifət məsələlərindən çox onlar qazanc götürürlər. Məsəl üçün Azərbaycanı alladırlar ki, filan kəs çox təhlükəli müxalifətçidir, biz onun qarşısında dayanmışıq eləmişik. Belə bu yollarla mənim xəbərim var ki, maddi pul qazananlar da var. Çünki bir dəfə bir konqres yaratmışdıq, mən də konqresin icraçı direktor təyin eləmişdilər. Konqresə mən icraçı direktor gələndə çox belə arzu ilə gəlmişdim. Böyük təcrübəm də vardı, nüfusum da vardı, o Avropada vardı. Əslində mən ora gəlməyim elə nüfusum da biraz məni saldı. Mən onda orada dedim ki, gəlin burada biz ixtisar müxalifət qoymayanda bütün Azərbaycandan hətta küsülü insanları da barışdırağın. Belə bir mənlə razılaşdı ki, eləyin, halal olsun sizə filan. Günlərin bir günü dedim ki, bir məclisə Əli Həsənov da çağırıq. Dedim, yox, o Sürət Hüseynovla işləyib bir yerdə. Dedim ki, üstündən neçə il keçibdi, bu da bir şəxsiyyətdir, bunun ətrafında bu cür insanlar filanlar. Mənə dedilər ki, oradakı o dırnaqarası dedi ki, Ümumi sən nə danışsan deyir. Biz əksinə onun müxalifət olduğunu dərinləşdirək ki, Bakı bizi saysın. Biz onu çəksək yanımıza deyir, onda biz bizə deyir, heç kim saymayacaqdı. Mən burada biz nümayəndəmiz var da bizim bu Bakıda nümayəndəmiz. Adını çəkmək istəmirəm. Dəzən gəldim ona ki, bəs belə şeylə danışırlar. Elə dedi ki, "Əhməd bəy, siz Bakıdan Azərbaycana çoxdan çıxmısınız. Bu bir də biznes növüdür. Yəqin sizin bundan xəbəriniz yoxdur." Mən də 2 ilə yaxın işlədim, sözün açığı, oradan istefa verdim. Məndən qabaq İlhan Aşkın getdi, o bir tüm təşkilatda getdi. Məlum oldu ki, bu təşkilatı sən demə ilə yaradıblar ki, sadəcə adı çıxsın ortaya. Sonra heç hamı dağılsın, heç kim olmasa da belə təki filan konqres var. Yəni bu cür konqreslər bütün Avropada, Avropanın soydaşlarımızı hamımızın kongresmen eliblər. Biz nə dedim? Mən öz düşüncələrim var. Mən deyirəm ki, cənubla bağlı məsələlərdə bizim şimaldan olan azərbaycanlılar dəstək verməlidir, amma gedib onun içinə girməməlidir. Çünki mən Təbrizdə lider ola bilmərəm. Çünki onların özünün liderinə nə gəlibdi? Yəni onların içində lider var da. Eyni cürdə bizim Azərbaycanın spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, çünki bu Azərbaycanda məsəl üçün olur Azərbaycanın içindən çıxan, onun içərisini yaxşı bilən, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilən insanlar məşğul olmalıdır. Amma bizdə bəzən elə bir ki, birisinin qohumu var diaspora komitəsində, tox ki, ya sədrin mavindir, ya nə idi. O, onu orada bir dənə cəmiyyət yaradırlar, onu illər sədir, hamısı formaldır, ha, heç bir şey yoxdur. Amma lazım olan 2-3 dənə də müğənnini gətirirlər, orada nə bilim, oynadılar, elədilər, onlar da əllərinə bayrağı aldılar, sonra gəlib çıxdılar ki, şov, diasporamızı döndərirlər, şov, elə bir televiziyada şov yap, yenirlər. Məktəb başladılar, təsəvvür edin ki, 1-2 gün sonra məktəb bağlandı. Heydər Əliyev fondu kompüter veribdi. 30 dənə uşağa kitab, dəftər, oradan Bakıdan bura pasılıq verirəm. Mən də icraçı direktoram. Gəlmişəm, sən deməyinə bu şov olmuşdur. Prost televizor çəkəndən sonra 2 gün 2 dəfə məktəb açıldı, məktəb bağlanıbdı.
Hollandiyada.
Bəli, Hollandiyada. Bağlandı məktəb. İndi Rotterdamda həftə sonu bir balaca məktəb açıblar. Orada bizim fəal Rotterdamda gənclərimiz var ki, onlar elə özləri açıblar. Amma Amsterdamda ki, bu bütün televizor, mətbuatın ki, barba bağırdı, o verilən hədiyyələr də, verilən kompüterlər də şimdə mara getdi, sözün açığı. Yəni, əslində, Azərbaycanın dəstək var iş görənlərə. Məsəl üçün, Heydər Əliyev fondu, deyirəm sizə ki, kompüter göndərib ora, printer, uşaqlar üçün monitor, mən nə bilim, 30 nəfər üçün deyirəm sizə ki, paltar filan, məktəbli forması, sumka. Bizim diaspora fəaliyyətimiz bu günləri şov ilə məşğuldur, şov. Şov memlik də, elə bir ki, bizə inanın, bax, səmiyyətimlə deyirəm. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Necə bilirsiniz, Hollandiyada istər ictimaiyyət, istərsə media, Azərbaycan əsilli vətəndaş və mühacirlərə necə münasibət bəsləyir? Məsələn, orada Bakını, Azərbaycanı tanıyanlar varmı?
Bilirsiniz, indi demək olar ki, Azərbaycanı yavaş-yavaş son 10 ildə demək mümkündürsə tanıyırlar. Burada idmanında böyük rolu var, idmandakı olan uğurlar böyük rol oynayır. Diasporada. Eyni cürdə bir çox qələm adamlarımız var ki, bunlardan rolu var. Bir də Avropada bir çox partiyalara girmiş fəal Azərbaycanlılar var. Məsəl üçün, örnək verimsə, sizin bir jurnalist həmkarınız, Fəxrəddin Hacıbəyli, Almanyanın Xristiyan Demokrat Partiyasına üzv olandan sonra da orada o qədər fəal olub ki, hətta mən işdim bu yaxınada bu lisanda görüşdə olubdur. Və bu qürur sizi keçir adam. Amma Azərbaycanda mətbuat yazır ki, Fəxrəddin Hacıbəyli dinin dəyişibdir. Onlar belə güman edirlər ki, əgər Xristiyan Demokrat Partiyasısa, deməli sən xristiyansan. Bilirsiniz, insanı dəstək verməkdən onu tayda yetiştirirler. Yani belə örnekler Hollanda'da da var. Hollanda'da da partiyalara giren var. Mesela orada Dr. Kerim Göyçeli Den Helder üzere sosyal demokratların bölmesinin sədridir. Təsəvvür edin, bu böyle bir. Yani uzun iller sosyal demokratlar hakimiyyətdə olubdu Hollanda'da. Bu o bölmenin yani elə bir öz əyinində. Den Helder de böyük şəhərdir. O öz əyin sədridir. Yani inşallah əgər gələcəkdə əgər sosyal demokratlar yenə irəli çıxarsa deməli içində bizim doktorumuz var. Yani o özü həkimdir. Başqa örnəklər verə bilərəm. Məsələn Sevda xanım Nəsuldəri var. O Azərbaycanda böyükdür. O da AMC deyilən xəstəxanada həkimdir. Özü göz həkimidir. Həm də gözəl hürməti var orada. Musa İsayev var. Azərbaycanlıdır. Rotterdam'da özünün şəxsi klinikası var. Yani bir iki ildir ki artık fəaliyyətə başlayıbdır. Bir neçə mərtəbəli və diş həkimləri çalışır və onun da həm sahibi, həm həkimi. Belə sevindirici nümunələr var. Amma o cümlədən də dələduzlar da var da. Dələduzlarımız da az deyil. Məsələn ki, mən də adlarını çəkmirəm. O dələduzların arxasında duran diaspora komitəsidir. Yani səmimiyyətlə mən deyirəm sizə ki.
Bizim qonağı Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevdir.
Yeri gelmişken vətəndən necə xəbər tutursunuz? Yəni bunun üçün
mən vətənə
ehtiyac duyursunuzmu?
Bilirsiniz elə desəm ki, səmiyyətim mən Azadlıq Radiosunun qürbətdə ilk dinləyicilərindən biriyəm. Bu radionun da belə götürsək, bəlkə də azacıq da mənim də əməyim var bu radioda. Çünki mən vaxtilə 93, 94, 95-ci illərdə mən də müəyyən reportajlar hazırlayıb vermişəm. Bilirsiniz Azərbaycanda məsəl üçün Günas TV-yə baxırlar ən çox məsəl üçün. İndi son vaxtlar İctimai TV çıxdı, ona baxırlar. Başqa kanallardakı belə də məsəl üçün baxan da var, baxmayan da var. Mən evimizdə bu yaxınlarda Azərbaycan TV-lərini uşaqlarıma qadağan elədim baxmağı. Biz satelitə dəyişdim. Çünki uşaqların əxlaqına pis təsir eləyir. Ona görə sözün əsl mənasında. Çünki mənim uşaqlarım Azərbaycanı görməyiblər. Amma Azərbaycanı ideal sevirlər. Qızım birileri giribdi Amsterdam Dövlət Universiteti. Bu iki dənə Azərbaycan daxilidir. Əslində bu Azərbaycan üçün çox şərəfli bir işdir. Eldən Yusufun oğlu giribdi politologiya. Mənim də qızım giribdi beynəlxalq hüquq fakültəsinə. Biz nə dedik? Burada qəribə bir rüquqiyyət var. Burada kim desə deyə, canım sənə qurban Azərbaycan. Nə bilim deyir ki, sazı basın desə deyə, anam sənə qurban ay Azərbaycan. Amma inanın ki, lazım olsa 1 mart bir köpük qara qəpik xaçlamaz vətənə. Amma Avropalılar görməmişəm desin ki, anam sənə qurban ay Almaniya, ya anam sənə qurban Hollandiya, ya Amerika. Amma yeri gəldiyi zaman bunlar analarını da qurban edirlər özlərində. Yəni bizdə vətənpərvərlik sözün əslində dildədir. Əməldə vətənpərvərlik yoxdur. Necə vətənpərvər ola bilərsən ki, sən öz şəhərinə zibili gətirib töksən görkəmli yerinə? Ya əlindəki butulkanı atsan, yenicə düzəlmiş, salınmış bağa, çiçək, gül əkiblər. Sən də butulkanı atsan onun üçün. Sənin necə vətənpərvər adlandırmaq?
Yer gəlmişkən Bakını bəyəndinizmi? Sizindən 20 il keçəndən sonra.
Bakı açın deyim, həmin Bakı deyil. Yəni müsbət fikirlər də var. O cümlədən ki, hansı ki Bakının memarlığına uyğun binaları alqışlayıram. Amma bayağı 16 mərtəbəli tikiblər, bunlar vallahi xəcalət çəkirdim. Birincisi, Avropada heç bir ölkədə 16 mərtəbəli yaşayış binası yoxdur. Hollandiyada cavan uşaqlar olar 6 mərtəbəli olar. Əsas 2 mərtəbəlidir. İnsanlar çıxmırlar yüksək binalara. O hündür binalar isə firmalardır, ofislərdir. Yəni insanlar gəlib göyün üzünə üzməz ki. Bunu tikiblər, evlərin çoxusu boş, cəmaət də evsiz. Evin də qiyməti burada baha. Bu evlərə mən baxdım 2 aydır ki boşdamız. Elə bunu verin qaşqınlara deyə gəl istəyirsinizsə. Elə ki imkanı olanlara. Elə siz götürək jurnalistləri. Mənim yaşıtlarım 50 yaşında uşaqlardır. Əksəriyyətinin evi, eşiyi yox. Hamısı qəzetə çalışırlar. Ali təhsili, universitet bitiriblər. Evi yox. Uşaq yanında üzləri qara. Avropada jurnalistlər çox gözəl yaşayırlar. Plus jurnalistlər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə taksi işlədirlər. Soruşsan ki, niyə taksi sürsən? Deyir ki, ictimai rəyurgənlik. Bəsən Hollandiyada taksi sürənlər, ki, marakanlar, iranlılar falanlar, bunlar taksistlərdir. Bir də var normal hollandlar var ki, bunlar qəşə səliqəli geyinirlər, otururlar maşında. Adama söhbət edirlər getdiyin zaman. Məlum ki bunlar hamısı jurnalistlərmiş. Deməli saat 11-dən ondan 11-dən gəlirlər, 2-3 saat işləyirlər. Həm pul qazanırlar, həm ümumi ictimai rəyi öyrənirlər. Yəni Hollandiyada jurnalistə hər cür şərait yaradırlar. Yəni gətirib cibinə pul qoymurlar da. Burada var deməm o reket meket jurnalist deyirsiniz. Onu mən tanımıram beləsini. Mənim dostlarım hamısı vicdanlı jurnalistlərdir, amma vallah yaşayışları çox belə pis yaşayışları var məsəl üçün. Redaksiyalara girsən adam utanır da. İndi nə bilim, sən elə müəllimi o cür, ziyalısı o cür. İnsanlar məcbur olurlar əyilməyə, yaltaqlığa, yalan danışmağa, riyakarlığa. Bu olmaz, bu yaramaz, bu ölkəmizi aparmır yaxşı yerə. Vətəni sevdirmək dildə yox, əməldə lazımdır vətəni sevmək. Qururlar, bəzi güzel bağlar sarıblar falan zəbə, amma insanlar elə bir şey o bağı da sevmirlər. Yəni o tikən adamlar da, bax görürsünüz, bax acə o gün baxıram, gözəl bir bina tikiblər. Bir dənə daş düşməklə oradan, o başdakı məsuliyyət silvirə, bütün onun estetik gözəlliyini itiribdir. Yəni o kırda daşı da onu gəlir sevəsən, ora qoyasın. Çünki Azərbaycanda vəzifəyə gedirlər, əsasən orada götürür bölgəçilik amillidir, ondan sonra qohum amilləri olduğuna görə ölkədə inkişaf belə dalğavaridir, yəni bərabər deyil. Ta ki, Avropada kəndlə şəhər arasında, məsəl üçün, bərabər olduğu zaman, yax, məsələn, Polşada sən deməsən ki, flankəs Qdanskili balasıdır, halal olsun, bu Krakovlu balasıdır. Yəni, belə şey yoxdur Avropada, amma burada, məsəl üçün, var, o çox yaxşı şey deyil. Yenə mən bunu deyirəm, türklər, türk